1976 yılda Jizzaxda tug'ilgan Jamshid Muxtorov, uni bilganlardan birining internetda yozishicha ma'lumoti bo'yicha huquqshunos. 2000 yillarda Jizzaxdagi huquq faollari safiga qo'shiladi. Bu safga uni O'zbekistonda rasmiy ro'yxatga olingan huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi Ezgulik jamiyatining 2004 yilga qadar Jizzax viloyat bo'limini boshqargan Abay Boyboladov olib kelgan aytiladi. Ezgulik jamiyati raisi Vasila Inoyatova gapiradi.
Jamshid Muxtorov 2004-2005 yillarda Jizzax viloyati rahbari sifatida faoliyat yuritdi. Shu paytda Abay Boyboladov xatti-harakatlari ustasidan tashqari bo'lgani uchun biz majbur bo'ldik Jizzax viloyatida konferensiya o'tkazib, Jamshid Muxtorovni sizni ko'pchilik nomzodini ko'targani uchun uni rais vazifasiga saylandi. Lekin juda ko'p o'tmasdan bu yigit o'zini qanchalik nojiddiyligini ko'rsatdi, o'zini fikrida, gap so'zlarida qo'lidan hech qanaqa bir harakat, hech qanday bir faoliyat yuritish kelmasligini, lekin bunda bir prinsipial inson huquqlariga bo'ladigan munosabatda ham bir jiddiylik yo'q dedi. Hali ko'rsangiz Tolib Yoqubov tashkilotiga borib turbolari, hali ko'rsangiz Abay Boyboladov yonida bo'lardi, hali ko'rsangiz mani yonimga kelardi, hali ko'rsangiz. Shu uchun biz keyin bu yigitdan faoliyatini to'xtatishini talab qildik va unga berilgan texnik jihozlarni qaytarishini talab qildik, lekin texnik jihozlarni ham qaytarmadi. Buni ustiga o'sha paytda biz 2004 yili uchun tayyorlagan yillik hisobotini ham Jizzax viloyatiga tegishli o'shani kompyuterda yo'qoldirib, buni bermadi ham. Shunday qilib bir yillik hisobotimizdan ham ayrilganmiz, texnik jihozlarimizdan ham ayrilganmiz.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Vasila Inoyatova. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining faxriy prezidenti, asli jizzaxlik Tolib Yoqubov, Jamshid Muxtorovni 2004 yildan boshlab tanishi va avval boshdanoq uni Milliy xavfsizlik xizmatining fuqaroviy jamiyatini ichdan buzish va obro'sizlantirish maqsadida uning ichiga maxsus tashlangan josusi deb bilganini aytadi.
Mani qo'limda hech qanaqa spravka yo'q. Odatda hukumatga ishlayotgan odamlarni ishlaydimi yo'qmi deb hukumatdan biz spravka talab qilolmaymiz. Odatda bunday odamlarni hatto harakati, gapi, qilayotgan ishi ana shular bildiradi.
Derekan Tolib Yoqubov Jamshid Muxtorovning Jizzaxdagi o'zi kabi muxolifatchi va huquq faollarining ortidan qolmay yurgani, viloyat rasmiylari bilan yaqin aloqalari o'zi va boshqalarda kuchli shubha uyg'otganini ta'kidlaydi. Jamshid Muxtorov bilan Jizzaxda birga faoliyat yuritgan jurnalist Ulug'bek Haydarov ham Tolib Yoqubov aytgan shubhalarning mavjud bo'lganini tasdiqlaydi.
SMBga ishlaydi degan joyda hozir bir janjal esimga tushib ketdi. Ezgulik ofisida o'tirganimizda qanaqadir bir odam kirib keldi, oldin qanaqa ariza bergan ekanmi Ezgulikka. Janjal qilib keldi, xona janjal bo'lib ketdi, biz ajratib qoldik. O'sha sen shunaqa ekansan, o'shalarda odam ekansan, senga kelib uchrab dardim aytganimdan keyin meni oldimga kelib olib ketishdi, meni ertalabgacha o'tirib chiqdim, sen aytibsan degan gaplarni aytib ketdi shu odam. O'shanda biz hayron qolgan edik, Jamshid nimaga u odamni aytganlari ularga ma'lum bo'ladi deb. Lekin o'shanda shuni o'zini olib qochgan.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek Haydarov. Ammo har ikkala suhbatdosh ham O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining jahondagi eng yopiq maxfiy xizmatlardan biri bo'lgani bois, uning josuslar tarmog'iga oid aniq bir ma'lumot olishning imkoni yo'qligini e'tirof etadilar. 2005 yil dekabrida Ezgulik jamiyatining Jizzax bo'limi raisligidan bo'shatilgan Jamshid Muxtorov 2006 yil fevralida Bishkekda paydo bo'ladi. U Andijon voqealaridan so'ng ta'qibga tutilganini da'vo qilgan dindorlar, huquq faollari va muxbirlar safiga kirib, O'zbekistonda huquq faoli sifatida o'ziga ta'ziq bo'layotgan iddaosi bilan g'arbdan siyosiy boshpana so'raydi. Ayrim manbalar Muxtorov Ezgulik raisasi Vasila Inoyatova bergan maktub asosida AQShdan boshpana olgan deya ma'lumot tarqatdi. Ammo Ozodlik bilan suhbatda Vasila Inoyatova bu da'volarni qat'iyan rad qildi.
Jamshid Muxtorovga nisbatan O'zbekistonda hech qanday ta'ziq va bosimlar bo'lmagan edi. Qanday ketib qolgani darhol meni xabarim yo'q, lekin Olmatadan turib menga xat yozdiki, ochiq maqomini olishda yordam beringlik. Lekin men uni jamiyatga keltirgan zararidan kelib chiqib, unga nisbatan shunaqa bir qo'llab-quvvatlovchi xatni berishni bekor qilganman, bermaganman bu xatni Jamshid Muxtorovga. Hech qanday qo'llab-quvvatlovchi xat men bermaganman. U keyinchalik Yelena Urlayevaga murojaat qilgan, yana boshqa huquq himoyachilarga murojaat qilgan. Nazarimda o'shalardan olgan bo'lishi kerak.
O'zbekiston inson huquqlari alyansi raisasi Yelena Urlayeva Ozodlik bilan suhbatda Jamshid Muxtorovga siyosiy boshpana olish uchun talab qilingan tavsiyanomani yozib berganini tasdiqladi.
по-моему, я давала, потому что лично я помогала ему и покидать страну, его здесь преследовали. Возможно, я давала, да.
Ha, men Jamshidga shunday xat yozib berganman, chunki men uning 2007-yilda bir necha marta kaltaklanganiga, Ozod dehqonlar partiyasi idorasida ta'qibdan qochib, bekinib o'tirganiga o'zim guvoh bo'lganman. Unga ayol kiyimini kiygizib, uyimda ham ta'qibchilardan bekitib o'tirganman. Uyimning atrofini g'alati odamlar o'rab olgan edi o'shanda. Shularni ko'rganim uchun siyosiy faoliyati uchun ta'qibga uchragan shaxs sifatida Jamshidga siyosiy qochqinlik berilishini so'rab, BMT idorasiga xat yozganman, deydi Yelena Urlayeva Ozodlik bilan suhbatda. Jamshid Muxtorovning singlisi 2005-yilda Jizzaxdagi o'ta mudhish qotilliklarda ayblangach, Jamshid O'zbekistonda qola olmadi va maxsus xizmatlar emas, balki yaqinlari singlisi qo'li bilan o'ldirilganlar tazyiqidan qochib, singlisi ishini o'z manfaatiga ishlatib, qochqinlikka chiqib ketdi, deydi Tolib Yoqubov.
2005-yilda Jizzaxda 5 odam ketma-ket o'ldirildi. Shulardan bittasi bizning qishlog'imizda mani pochchamda katta akasining o'g'li edi. Hali o'zini mashinasida kirakashlik qilgan odamlar o'ldirildi. Ana shu ish bo'yicha militsiya tomonidan 2 odam ushlandi. Bittasi shu Jamshid Muxtorovning singlisi ekan. Dildora degan singlisi bor ekan, o'shani, keyin o'shani yuradigan yigiti bor ekan, shu ikkovi qilar ekan, shu ishni. U qiz Jizzax tuman jinoiy ishlar sudini kotibasi ekan. Chiroyli bir ko'hlik qiz bo'lgan. O'sha krakashlarni to'xtatar ekan, Nexia'si bolalarini. Keyin yo'lda o'sha yigitini olar ekan. Bir uzoq joylarda aytar ekan, shu yoqqa borib kelasiz deb. Yo'lda o'ldirar ekan. Jizzax to'polon bo'lib ketdi. Odam o'ldirgan odamlar ularni uyiga bostirib kirib, ularni urmoqchi, o'ldirmoqchi bo'lgan narsalar ham bo'ldi. 2005-yili. Ana shundan keyin Jamshid O'zbekistondan chiqib ketdi. O'zicha chiqib ketgan emas. Singlisi tufayli bular juda qattiq dakki edi. Singlisi 17 yilga, 19 yilga qamaldi.
Deydi O'zbekiston Inson huquqlari jamiyati faxriy prezidenti Tolib Yoqubov. Jamshid Muxtorovni uzoq yillardan beri yaxshi bilgan jizzaxlik jurnalist Ulug'bek Haydarov ham ayni shunday fikrda.
Jamshid bundan foydalandi. Singlisini ushlab olib kelib qamashib qo'ygandan keyin o'zini faoliyatini ta'siri deb baholadi va buni shunaqa deb arizalar yozib keyin ketib qoldi qilsin.
Deydi hozirda Kanadada yashayotgan Haydarov. Yelena Urlayeva 2007-yilda Jamshid Muxtorovning Toshkentda qandaydir odamlardan qochib yurganiga guvohlik berdi. Ammo ozodlik manbalari qolaversa AQSh Davlat Departamenti va Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistondagi inson huquqlariga oid 2006-yilgi hisobotida Jamshid Muxtorovning 2006-yil fevralida O'zbekistondan qochib ketgani va Bishkekdagi BMT idorasidan o'zining ta'qibda ekani da'vosi bilan qochqinlik maqomi so'ragani aytiladi. Bunday holda nazariy jihatdan O'zbekistonga qaytishi mumkin bo'lmagan Jamshid Muxtorovning 2007-yilda ham bemalol O'zbekistonga o'tib qaytib yurgani oydinlashadi. Bu jumboqqa G'ofirjon Yo'ldoshev oydinlik kiritishga urinadi. Ozodlikning sobiq hamkori G'ofirjon Yo'ldoshev 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng o'ziga nisbatan boshlangan tazyiqdan qochib, 2006-yilda Bishkekdagi BMT idorasidan siyosiy qochqinlik maqomi so'ragan jurnalistlardan biri. 2007-yil mayda Kanadadan siyosiy boshpana olgan G'ofirjon Yo'ldoshev Jamshid Muxtorovning 2007-yillardagi Bishkekdagi hayotidan yaxshi xabardor. Hech qayerda ishlamasa ham Jamshid avvaliga o'sh so'ngra Bishkekda xususiy kafe ochdi. Qochqinlikni kutib u bilan Bishkekda birga yashab yurgan erk faoli Isroljon Xoldorov bedarak yo'qolib, bir necha oydan so'ng daragi Andijon qamog'idan chiqqach, Jamshidga nisbatan shubhalar kuchayib ketdi. Ko'pchilik qochqinlar shu qatorda men ham undan MXHning josusi deb o'zimizni olib qochadigan bo'ldik, deb eslaydi G'ofirjon Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda. Ko'p o'tmay uning O'zbekiston maxfiy xizmatlariga Bishkekda qochqinlikda yurgan muxolif fatvolar haqida ma'lumot yetkazib turishi o'z tasdig'ini topdi, deb davom etadi Yo'ldoshev.
Jamshidni ismiga xizmat qiladi degani juda ko'pchilik gapirgan buni va o'sha manbalardan bittasi. Men afsuski uni ayta olmayman. Menga kompyuterda bir qog'ozlarni chiqarib kelib bergan, kompyuterda yozgan xatlari bor edi ekan. Mana hozir o'sha xatlardan 3-4tasi qo'limda bor. Bu o'sha paytda Bishkekda chiqarilgan. Jamshid Muxtorovdan Tursunoy Azizovaga yozilgan xat. Men o'sha maktubni olib kelgan odamdan so'radim. Bu yerda g'alati gaplar bor ekan desam, juda ham to'g'ri dedi. Mana Nuriddin degani dedi, o'sha dedi SMBda ishlaydigan akasi. Mana e'tibor bering deb keyingi xatni ko'rsatdi. Bu xatda yozilgan Nuriddin akani taniyman. Vobshe ularni topshirig'ini bajarganimga ancha bo'ldi, menga chiqishmayapti, va'da berishuvdi aslida dedi.
Deydi G'afurjon Yo'ldoshev. Jurnalistga ko'ra Jamshid Muxtorovning bu yozishmalari mazmuni BMT qochqinlar idorasi mas'ullariga ham yetkazilgan, ammo ular birovning shaxsiy kompyuteridan rasmiy ruxsatsiz olingan bunday yozishmalarni dalil sifatida ishlata olmasliklarini bildirib, yozishmalarni qabul qilmagan. G'afurjon Yo'ldoshev bu yozishmalar nusxasini ozodlikka yo'lladi va mazkur lavhaga ilova qilingan ushbu yozishmalar matnini ozodlikning internetdagi sahifasidan o'qishingiz mumkin. Jamshid Muxtorov nomi bilan bog'liq yana bir mudhish voqea. 2006-yilning 7-avgustida O'shda otib ketilgan taniqli o'zbek imomi Rafiq Qori Kamolov bilan bog'liq deb davom etadi G'afurjon Yo'ldoshev.
U odam hozir tirik. O'sha manba menga aytgan ediki, 3 qochqin Rafiq Qorinikiga borishgan ekan. O'shada billa choy ichib o'tirgan paytida Rafiq Qori qandaydir gap orasida aytib yuborgan, men oldimga qandaydir yigitlar keldi, men ularni tanimayman, lekin Tohir Yo'ldosh odammiz deyapti. O'zbekistonga qurol olsa bo'ladimi deb mendan so'rovdi, men tanimayman ularni degan gaplarni aytgan. O'shunda dedi, men haligi Jamshidda o'zi shubhalanardim dedi. Shunday qarasam Jamshid dedi, bir boshqacha bo'ldi dedi. Bo'x chataq aytdi-da shu gapni dedim. Va qarangki dedi, haqiqatda Rafiq Qori hech qancha o'tmay otib yuborildi deb gapirishdi. Rafiq Qori o'ldi, mashinasida otganmi boshqa yerdan bu noma'lum, lekin shu men shaxsan Jamshiddan ko'raman deb bir odam bu gapni aytgan edi.
Deydi hozirda Kanadada siyosiy qochqinlikda yashayotgan jurnalist G'afurjon Yo'ldoshev. 2007-yilning 1-yarmida Jamshid Muxtorov AQShdan siyosiy boshpana olib, oilasi bilan Kolorado shtati markazi Denver yaqinidagi Aurora shaharchasida o'rinlashadi. Ko'p o'tmay uzoq masofaga qatnaydigan yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishga yollanadi. Jamshid Muxtorovni Jizzaxdan oq yaxshi bilgan jurnalist Ulug'bek Haydarov uning Amerikadagi hayotining ayrim jihatlaridan ham xabardor.
Bu bola o'sha Amerikaga kelganda ancha ishsiz yurdi shekilli. Qanaqadir bir odamlarni ta'siriga tushdi bu. Menimcha bu yerda katta finansam bo'lgan, pulam bo'lgan bu yerda. Agar moliyasi tortish bo'lmaganda, finansi bo'lmaganda bu bola o'tmagan bo'larmidi ular. O'zbekistonliklar emas, bu arablar deb aytardi, shayximiz deb gapiradi.
Deydi Jamshid bilan u qamoqqa olingunga qadar Skype orqali tez-tez xabarlashib turgan Ulug'bek Haydarov. AQShda o'rinlashgach Jamshid Muxtorov Skype orqali aksar o'zbekistonlik qochqinlarning guvohlik berishicha ular bilan faol muloqot boshlaydi. Ularni ham o'ziga yo'riqnoma qilib olgan radikal guruhlar ta'limotiga targ'ib qilishga kirishadi. 2007-yildan beri Fransiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan Tolib Yoqubov gapiradi.
Men 2006-yilda kelganman. 2007-yilda bo'lsa kerak, u menga chat yoza boshladi Skype orqali. O'sha paytda demokratiya va islom o'rtasidagi munosabat emas bo'yicha saytlarda munozara ketayotganda men har zamonda ikkita maqolalar yozib qo'ygan edim. Undan ketgan chatlarda demokratiya kufr, islomiy manaviy yo'l to'g'ri yo'l degan menga chatlar kela boshladi. 1-2-3 marta javob yozgandan keyin tushundim uni kim ekanligini. Keyin men aytdim, menga bundan keyin chat yozmaysan dedim. Shundan chat yozmay ketdi.
Deydi Tolib Yoqubov. Uning AQShdagi faoliyati yana MXX josusining ishlariga o'xshay boshladi, deb davom etadi huquq faoli Ozodlik bilan suhbatda.
Amerikada meni do'stlarim bor endi o'zbeklar ishidan. Ana shular menga gaplashgan paytimda aytdi, shu taniysanmi shunday odamni? Taniyman. O'sha odamni. U hozir juda dindor bo'lib ketgan. Ya soqol qo'yib, diniy libos kiyib, mana shunaqa qilib yuradi. Hatto bittasi aytdiki, bizni turgan shahardan bir ikkita o'zbeklarni kelib olib ketdi o'sha Kolorado shtatiga. Bizlarni yashardi, yaxshi odamlar edi, degan olib ketdi o'sha yoqqa. Nima bo'lganini bilmaymiz u odamlar, deb shunaqa narsalar dedi. Keyin men tushundim, demak bu maxsus o'sha O'zbekiston SMBS tomonidan bir vazifalar bajarayotgan ekan degan xulosaga keldim.
Deydi Tolib Yoqubov. Ezgulik jamiyati raisasi Vasiliy Inoyatova Jamshid Muxtorovning AQShda ashaddiy dindorga aylanib ketgani haqidagi xabarlardan hayron bo'lmaganini aytar ekan, uni bu yo'lga diniy e'tiqod yoki g'oya emas, balki qandaydir moddiy manfaatlar boshlab kirganiga ishonishini aytadi.
Yo'q, men ajablanmadim, chunki bundan buni ham qissa bo'lardi.
bir dumalab u odam oldi, bir dumalab bir odam oldi, uni yomonlab, buni yomonlab yurgan inson bir aylanib Amerikada davlatda bir joylashib, keyin jihodchiga aylanib qolishi. Bu mani kecha naqmada, aksincha men bir alli soqollari o'sib ketgan rasmni ko'rib, hattoki biroz kuldim ham. Manfaat yoki pul yo bir o'sha o'zi uchun bir qanaqa bir qulay tomonlarini bilsa, u suvdan kechmaydigan yigitni bilaman bu bolani.
Deydi Vasila Inoyatova. AQSh Federal Tergov byurosi maxsus agenti Donald Hale tomonidan Adliya vazirligiga Jamshid Muxtorovga nisbatan jinoiy ish ochish so'rab yozilgan hujjatda keltirilishicha, Islomiy jihod ittifoqining internet sahifasi ma'muri Abu Muhammad taxallusli shaxs bilan yozishmalari va telefon suhbatlarida Muxtorov ittifoq mujohidi sifatida qasamyod qiladi va o'zining har qanday vazifa, hatto o'limga ham tayyorligini aytadi. O'zaro suhbatlarda to'y, to'yona, to'yboshi, to'yga hozirlik kabi kodlashgan so'zlarni ishlatgan Muxtorov Islomiy jihod ittifoqining Pokistonda ekani taxmin qilinadigan vakili bilan o'zining ham to'yga taklif etilishini va to'yboshiga to'yga tayyorgarlik qilishda yordam berishini xohlashini qayta-qayta ta'kidlaydi. Federal Tergov byurosi agentining o'z tajribasiga tayanib bergan xulosasida to'y termini ortida terrorchilik hujumi yashiringani bildirilgan. Ammo Federal Tergov byurosi agenti keltirgan yozishmalar matnidan Islomiy jihod ittifoqi vakilining Jamshid Muxtorovga uncha ishonmayotgani, unga na to'yning qachon va qayerda bo'lajagini va na to'yboshi kimligini aytishu u bilan bevosita aloqaga chiqish imkonini berishga oshiqmayotgani seziladi. Muxtorov esa aksincha jon jahdi bilan o'zining jihod yo'li da hamma narsaga tayyorligini ta'kidlashdan charchamaydi. Islomiy jihod ittifoqi veb administratori Abu Muhammadning ogohlantirishlariga qaramay, Jamshid Muxtorov u bilan telefon suhbatlari yozilayotganini bilib turib ham, ularga pul yubormoqchi ekanini aytadi, Juma Namanganiy haqida ochiqchasiga gapiradi. Bunday ochiqlik men bilan suhbatlarda ham bor edi va men bundan hayratga tushardim, deydi Ulug'bek Haydarov.
Bir kun menga telefon qilib chiqdi. Javr tashvishli anaqada Ulug'bek yordamingiz kerak, nima bo'ldi, bir material qilishimiz kerak, nima haqda, shu bu yerdagi musulmonlarni qo'ymayapti, nima qanday qo'ymaydi Amerika, taqib qilishyapti bizni, orqamizdan yurishadi, 5-6 bolalarga oyog'imizga halqa solib qo'yishdi, qanaqa halqa olsa rasmini jo'natdi halqa, shu dohiyimiz boru, shu dohiyimiz o'lgan kuni qaysi dohiy dedim, kim u desam, ha dohiyimiz bitta-ku bizni, bular Usama bin Laden dohiy deyishar ekan, o'sha o'lishiga 1-2 kun qolganda shunaqa qattiq chaqirib oyog'imizga halqa solib qo'ydi dedi. Ikkiga mendan olishdi, lekin boshqalari qoldi oyog'ida,
deydi Jamshid Muxtorov bilan u Chicago aeroportida qo'lga olingunga qadar Skype orqali gaplashib turgan Ulug'bek Haydarov. Islomiy jihod ittifoqi vakili Abu Muhammad bilan suhbatlardan birida gap Sahfiy va Tolib ismli jihod yo'lidan chekingan odamlar haqida boradi. Ular go'yo jamoani ich-ichidan yemirayotgan viruslar sifatida ta'riflanadi va ularga nisbatan antivirus qo'llash lozimligi ta'kidlanadi. Muxtorov Sahfiy va Tolib kabi viruslarni supurib tashlashga hozir ekanini bildiradi. Ammo Abu Muhammad uni bo'shashtidan qaytarib, avvaliga ularni to'g'ri yo'lga qaytarishga urinishni, bu natija bermasa, Alloh buyurgani kabi jihod qilishni tavsiya qiladi. Men Tolibni yaxshilab so'kkanimdan beri u jimib qoldi, deydi bu haqdagi yozishmalardan birida Muxtorov. Fransiyada yashayotgan Tolib Yoqubov, Muxtorov Tolib deganda o'zini nazarda tutayotgan bo'lishi mumkinligini aytadi.
Bitta urinish Skype orqali chat yozdi menga. Siz aytayotgan demokratiya kufr, to'g'ri yo'l islomiy yo'l deb manga shunaqa yoza boshladi. Men boshqa hech qanaqa meni bir to'g'ri yo'lga soladigan boshqa odamlar chiqqanini bilmayman. Balkim Tolib degan boshqa odamlar ham bor, buni men inkor qilmayman. Men tabiiy endi meni otim bilan bir xil bo'lganligi uchun o'ylab qoldim, bu kim yozayotgan bo'lishi mumkin,
deydi Tolib Yoqubov. Shvetsiyada yashayotgan Muhammad Solih Obutov esa Sahfiy o'zining shiriy taxallusi ekanini ayta turib, Jamshid Muxtorovning 2-3 yilcha avval o'ziga Skype orqali chiqib, demokratiya bu kufr, bu yo'ldan qayting, eng to'g'ri yo'l bizning jihodiy yo'l degan mazmunda tortishganini orada tinchib ketgach, u bilan bahsning Jamshid Muxtorov qamalish arafasida qayta tiklanganini bildiradi.
Men 1-2 oy oldin bir narsa yozgandim, tayanchishga qo'yilgan edi bir maqola. O'zini o'zini o'ldirish hukmi nima degan nomi shunaqada maqolani. Bu yerda men o'sha o'zini o'zi portlatish va shunga o'xshagan harakatlarni to'g'rimasligi haqida bir fikrlari yozganman endi. Dalillar boshqalar endi o'zimcha. Shunda o'sha maqolaga Abu Mu'mindan izoh kelgan. Shunda bu bola bilan 1-2 yil oldin aloqada bo'lganman. Skype'da gaplashib turganman. Keyin aloqa uzilgan.
izoh yozganda izohiga javob skype'ga tashlab u bilan yozishmalar qildim ozgina. U yana meni ayblagan. Sen Yevropaga borib olib, bu yerda odamlar jonini beryapti, xudo uchun sen nimaga yerda o'tirib bunday gaplarni yozyapsan? U bu deganday bir e'tiroz bildirgan. Shu yerda mana o'zimni fikrimni aytganman. Keyin yana aloqa uzildi.
Deydi Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik dissident imom. Ayni kunlarda Al-Qoida terror tarmog'iga aloqador Islomiy jihod ittifoqiga moddiy yordam berganlik va uning a'zosi sifatida terror harakatlariga hozirlik ko'rganlikda ayblanib, Kolorado qamog'ining bir kishilik hujrasida saqlanayotgan Jamshid Muxtorov taqdirida o'rgimchak to'ri kabi turli davlat, turli idora, turli guruh va shaxslar manfaatlarining kesishgan aytilmoqda. Ozodlik maxsus dasturi ishtirokchilari Jamshid Muxtorovning huquq faolidan mujohidga aylanish yo'lidan turlicha xulosa chiqardi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faxriy prezidenti Tolib Yoqubov gapiradi.
Men ikki dunyoda ham Jamshid Muxtorov Karim rejimiga qarshi terroristik guruhlarga borib qo'shilib, shu O'zbekistondagi rejimga qarshi kurashgani ketyapti deganga men ikki dunyoda ham ishonmayman. O'zbekiston islomiy harakati bu Karimovning proyekti boshdan bosh. Tohir Yo'ldosh uni odami. Islomiy harakat biz tuzumda o'tiramiz deb e'lon qilgan bo'lsa ham ularni bittasini ham oyog'i O'zbekiston siyosatiga bosgan emas. O'zbekiston islomiy harakatini ichida haqiqiy mana shu tizimga qarshi kurashaman deb borgan qo'shilgan odamlar bor. Ularni bir qismini Tohir Yo'ldosh aniqlab qatl qilgan. Hozir ham bor ichida. Ular endi o'lganning kundan o'shadan ichida yuribdi, endi qo'shilib qolgan chiqib ketolmaydi. Ana shularni aniqlash kerak SMB. Ana shuning uchun Jamshid Muxtorovni o'sha joyga yuborishga mo'ljallangan. Mani boshqa hech qanaqa versiya ham yo'q.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisasi Vasiliy Nayatova gapiradi.
Yo'q, men o'ylayman, bu singari bir noprinsipial yigitlar SMBga juda ham kerak emas. SMB juda bir shunga qarab qolgan joy bo'lmasa kerak. Jamshid Muxtorovdagi bir nojiddiy odam endi shu SMBni bir odam bo'lsa endi o'lib ketsin bu proyekt bo'lmaydi. Men o'ylamayman, u SMBni proyekt deb. SMBni
Muxolifatdagi imom Muhammad Solih Obutov gapiradi.
Meni fikrimcha bu bola balki avval o'g'ri bo'lgandir, avval ruhiyiga ishlagandir, uni bilmayman. Lekin keyin bu yoqqa borib radikal yo'nalishdagi islomga kirib qolgan, ta'sirlangan, shundan boshqa qilgan va o'zining shu pozitsiyasi uni shakllangan shu oxirgi bir yil ichida. Yo'q, turkom esa buni boshqara olmasa kerak. Ham yana bu juda bir qiyin variant. SMB shu yo'l bilan buni ochiqni ichiga kirgizish va u yerdan ma'lumot olib turishi juda bir sinovli versiya meni fikrim. Chunki avvalo SMBni bunaqangi bir quvvatli deb ham o'ylamayman. Ikkinchidan bu bola MXQga yetarli ma'lumot berib turadigan imkoniyati cheklangan bo'lardi agar uni ichiga kirganda ham. Bu versiya agar shu versiya haqiqatdan ham SMB tasdiqlasa, unda FBR uni qo'yib yuborish kerak. Chunki u SMBni tayyorlab mujohidlar ichiga kirgizayotgan odamini FBR ushlab olgan bo'ladi va u haqiqatda mujohid emas, u bir SMBni agenti bo'lib chiqadi, unda uni oqlab qo'yib yuborish kerak bo'ladi.
Kanadadagi jurnalist Ulug'bek Haydarov gapiradi.
Bunchalik ochiq, emin erkin o'zini ochiq aytishi juda ham vazifash, rasmini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Juda hatto bu nomlarini, shu uydagi ayolini, farzandlarining nomlarini o'zgartirganini ham shu faxri bilan gapirib, deb shunday yurardim, aytardim. Agar bu haqiqatda shunday g'oyada bo'lsa, nimaga bunchalik ochiqlaydi hamma yo'q, o'ziga e'tibor qaratdi. Hayron qoladigan nuqtalar juda ham ko'p bo'lgan. Jamshidni timsolida men bunaqa g'oya parvarlik, o'sha g'oyaga ishonish, o'shunaqa narsani bilmasdim, ko'rmasdim. Bu bola o'sha juda ham biroz svetskiy, unaqaligi namozdan tashqari yuradigan bir shunday bola edi-da, hech o'sha grandni ko'rmayapman. Qanday qilib bir xatlab o'tdi? Demak, meni o'zimning fikrim bu o'sha qanaqadir bir o'yinda bir bo'lagiga aylanib qoldi bu bola. Qanaqa o'yin, lekin o'yinligi aniq, lekin men bu o'yinning nomini ayta olmayman, baho bera olmayman. Xulosa qiladigan bo'lsam, shu O'zbek maxsus xizmati shu Amerikadagi hamkasblar bilan yaqindan ishlashyapti shekilli shu keyingi 2 yil ichida.
Kanadada boshpana topgan jurnalist va yozuvchi G'ofirjon Yo'ldoshev gapiradi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati ate o'zbeklarni yomon ko'rsatish uchun o'zbeklar shunaqa terrorist xalq edi deb prezident Obamaga va boshqa mamlakatlarning rahbarlariga o'zbeklarni yomon ko'rsatish uchun olib borayotgan jarayondan bittasi bu. Menimcha
shunaqa tadbir ketyapti shekilli, o'zbeklarni butun dunyoga terrorist edi, haqiqatda o'zbeklar o'zi yomon deganga o'xshagan narsani bular olg'a suryapti, meni nazarimda.
O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva gapiradi.
Я не видела, чтобы он верующий был и причастен был к религиозному там какому-то течению. Я так это не наблюдала. А то, что он оппозиционер был, это мы подтверждаем. И то, что, по-моему, он в акциях участвовал, это мы подтверждаем. Как вышел только закон вот по вот этому вот терроризму или что-то такое. Вот. Закон вышел, на следующий день, по-моему, Джамшида арестовали.
Джамшид Мухторов ищи. Kim manfaat topdi? Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik faollar bu savolga bir-birini to'ldiruvchi ikki javobni berishdi. Birinchisi, Kongress va Oq uy ma'muriyati bosim ostida o'z byudjetini qisqartirishga majbur bo'layotgan AQShdagi terrorchilikka qarshi kurash idoralari. Jamshid Muxtorovning hibsga olinishi AQSh tuprog'ida ham Al-Qoidaga aloqador guruh uchun o'zini fido qilishga tayyor potensial shaxslar borligi va ularni qidirib topish uchun moliyaviy imkonlar kesilmasligi lozimligi uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ammo aksar kuzatuvchilar Jamshid Muxtorovning unga siyosiy boshpana bergan AQShda potensial terrorchi sifatida hibsga olinishi O'zbekiston hukumati uchun nihoyatda katta yutuq ekanini qayd etmoqdalar. Agar Muxtorov ayrimlar o'ylayotgan kabi AQShdagi erkinlikni suiiste'mol qilib, terror guruhi safiga qo'shilgani, agar Muxtorovning ayrimlar o'ylayotgan kabi AQShdagi erkinlikni suiiste'mol qilib, terror guruhi safiga qo'shilgani isbotini topsa, bu Toshkent hukumatining yillardan beri O'zbekistondagi islomiy ekstremistlarning xalqaro tinchlik va barqarorlik uchun jiddiy tahdid ekani haqida qilib kelayotgan bayonotlarini tasdiqlaydi. Boz ustiga Jamshid Muxtorov misolida endi O'zbekiston hukumati Andijon voqealaridan keyin 200 dan oshiq o'zbekistonlikka Toshkent hukumati ta'qibiga uchradi degan asosda siyosiy boshpana bergan AQSh hukumatiga dakki berish imkonini qo'lga kiritdi. Bundan so'ng AQSh O'zbekistonning bu qochqinlarning radikal islomchi yoxud potensial terrorchi haqidagi ayblovlariga quloq solishga lozim bo'lsa, ularni O'zbekiston ixtiyoriga topshirishga burchli bo'ladi. Mabodo Jamshid Muxtorovning MXX josusi ekani haqidagi da'volar haqiqat bo'lib chiqsa, bu holda ham AQSh xavfsizlik idoralari o'zbek hamkasblarining hushyorligiga tan berishi va ularning kurash usullarini olqishlashi, o'zbekistonlik terrorchilarni ushlashda ular bilan o'zaro hamkorlikni kuchaytirishi lozim bo'ladi. Qisqasi, tanga uyog'iga tushsa ham, buyog'iga tushsa ham, yutuq O'zbekistonda.